вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Вітання, вітання всім присутнім на світлій хвилі радіо Еммануїл. Світло радіо обіймає вас і бажає вам миру і безпеки. Можливо, ви також помічали, що життя складається з постійних переходів на наступний етап, на новий рівень, на чергову сходинку, в нову можливість, якщо бажаєте. Суть полягає в тому, що життя циклічне. Воно також і статичне, але зазвичай на певному періоді, а загалом циклічне, тобто воно змінюється. І ми постійно переживаємо перехід в нове. До речі, це відбулося навіть і сьогодні, коли ми прокинулись, якщо дивитися так з поверхневої точки зору. Можливо, нам здавалося, що час закінчується, а ми ще хотіли зробити дуже багато всього, або, можливо, не встигли почати, або, можливо, хотіли щось виправити. І ось коли здавалося, що вже все, день минув, тіло заколисує нас, прийшов новий день і нові можливості. Отже, завжди проходить новий етап. Особливо це цікаво з точки зору проходження тиску, проходження болю, проходження викликів та страждань в нашому житті. Розуміння того, що завжди відбувається перехід в нове, може нам нагадати, що так буде не завжди. І помічено, що загалом всі вагомі зміни в людині та й в житті загалом часто відбуваються саме через біль, через випробування, через драму, так би мовити. І коли нам може здаватися, що це втрата або поразка, що вже все, надія нас залишає, це може бути насправді заради народження чогось нового, кращого, загартованого, божественного. Отже, я пропонуємо вам сьогодні поміркувати з однієї сторони непросту, з іншої сторони дуже глибоку і важливу тему під назвою «Перехід в нове». Пропоную зробити це наступним чином. Пригадайте одного із біблійних героїв, який перебував в складних обставинах або, можливо, відчаї, але в кінці кінців це обернулося в щось нове, світле та прекрасне. І який в кінці кінців новий етап настав в житті цієї людини, бо, можливо, в житті суспільства, де вона знаходилась. У нас є перший телефонний дзвінок. Сьогоднішню тему «Перехід в нове». Ми вітаємо вас. Ви в прямому етері.
Доброго дня. Із Біблії приведу приклад. Це учні Ісуса Христа. Коли почалися страждання Ісуса, коли арештували Його в Гефсиманському саду, почалися знущання, суди, засудження до страти. Вони повтікали, боячись, що їх теж арештують. Крім Івана, нікого не було при розп'ятті Ісуса. Учні зневірились. Вони думали, що Ісус стане царем, а вони при ньому по праву та ліву руки, а його страчують, як звичайного бунтівника. В цей момент учні були розгублені, перестрашені, думали, що це вже для них кінець. Але після воскресіння Ісуса вони побачили, що все справдилось, як казав їм Ісус, і вони знову воспрянули духом. В їх душах поселився Божий Дух, який дав їм впевненість у правдивому Божому Слові. І вони пішли проповідувати Ісуса вчення. Ніхто з них не відступив, не зрадив. Вони всі, крім Івана, померли мученицькою смертю, але їм, як і обіцяв Ісус, було дано вічне життя. Так і нам в житті треба не страшитися наших страждань, а вірити обіцянку Богові, що ми правдивимо життям, заслужимо вічне життя. Дякую.
Дякую також вам за телефонний дзвінок, за участь, за такий прекрасний вступ і коментар до сьогоднішньої теми «Перехід в нове». Я би подивився також з точки зору навчання на ситуації з учнями або навчання апостолів. Назвав би це так, тому що інколи деякі періоди нашого життя, вони якби по-своєму очевидні для нас. Наприклад, коли ми проходимо з вами якийсь курс навчання. Це також період нашого життя. Можливо, ви зараз навчаєтеся в університеті або в якомусь коледжі. просто в навчальному закладі, в духовному, в світському тощо. І тут ми вже розуміємо, що цей етап буде тривати певний період, тому що зазвичай це конкретні визначені роки. І далі для нас вже очевидним стає, що це накладає на нас відповідальність, тому що ці знання, вони дадуть нам певну ясність, заглиблене розуміння якоїсь сфери, і, очевидно, на нас лежить відповідальність, щоб мудро використати їх, принести користь суспільству, ну і, звісно, самому стати кращою людиною. Учні Ісуса Христа взяли ці знання, цей досвід, який вони отримували, і понесли істину далі. І саме завдяки цьому, я думаю, що ви погодитесь, і ми з вами сьогодні також пізнали Господа і знаємо Його істину, і живемо новим життям, тому що вони пройшли цей етап і перейшли в щось нове. Ще один дзвінок надійшов на лінію, наразі на мобільний. Добрий день, ми слухаємо вас, ви в прямому етері.
Доброго дня, вітаю вас, Євгенія, вітаю всіх слухачів. Світло виключилося, я вже з другого телефону. Я розкажу про Навуходоносора, Даниїла 2:47. Коли Бог врятував від вогню трьох мужів Шадраха, Місаха і Авденаго, тепер Даниїлові сказав: «Направду, що ваш Бог – це Бог над богами та пан над царями. Але коли цар возносився, Бог забрав йому розум, і він жив як тварина на полі. Потім, як Бог дав йому розум, і він знов став царем». Даниїла 4:34. «Цар хвалить і славить небесного царя, що всі чини його – правда. Хто ходить у гордощах, він може понизити. Слава Богу, що Бог годен противиться, а смиренним дає благодать». Дякую. Дякую Святому Раді.
Так, дійсно, цікавий приклад приниження царя послужило переходом від гордості та самохвальства до смирення і прослави Бога Всевишнього. Він сам так і казав: «Тепер я пізнав, що саме Богу належить вся влада, і Він дає цю владу всім живучим на землі. Тільки Він один, гідний хвали, слави і поклоніння». З іншої сторони, була згадка, і я хотів би просто продовжити цю думку, тому що це якби інша сторона нашої теми або інше практичне застосування. Були згадані друзі Даниїла. І ми розуміємо, що це взагалі інша історія і інша ситуація. Вони проявили вірність навпаки Господу, коли їм запропонували поклонитися ідолу. І ви тільки уявіть собі, я колись бачив відео, ну воно було штучно створено, але сам факт. Тисячі людей, адже написано, що Навуходоносор зібрав всіх сатрапів, намісників. Ну, коротко кажучи, якщо зібрати всіх таких, знаєте, голів держави, відповідальних за різні напрямки, ось вони в одному місці всі зібралися, цар або президент там поставив якогось істукана і каже: «Всі йому поклоніться». І всі як один падають, уявіть собі, а троє залишаються стояти. Ну, очевидно, що їх було помітно. І це так і написано, що їх помітили служники царя, і вони повідомили йому: «Цар, дивись, ось там троє, вони не слухаються тебе». Всі впали і лежать перед цим шматком заліза, золота, а ці ні. І він почав в них питати, почав його погрожувати їм, тощо. Вони кажуть: «Царю, нехай буде відомо тобі, є тільки один Бог, якому ми будемо поклонятися, і піч твоя добра, якщо потрібно, ми підемо, але ми все одно йому не поклонимося». Іншими словами, вони проявили вірність Богові перед смертельною небезпекою, проявили вірність до кінця. І це трансформувалося в щось нове, очевидно, і для них, адже я навіть не уявляю, з якими емоціями вони стикалися, коли їх кидали в цю пічну. Очевидно, вони думали, що це кінець, можливо, навіть кричали, так, коли туди падали. Але в кінці кінців Бог врятував їхнє життя, як ми читаємо в Біблії. Це послугувало, я вірю, не тільки зміцненню їхньої віри і взагалі трансформації дуже глобальної їхньої свідомості, віри в Бога, сприйняття цього світу, відношення до влади, різних обставин тощо. А це також послугувало в трансформацію в суспільну проповідь на Божу славу. Адже ми знаємо, що після цього цар віддав наказ, щоб всі служили і поклонялися Богу ось цих людей, тому що він дійсно спасає і може врятувати навіть від вогню. Чому ми про це говоримо? Наша тема сьогодні – перехід в нове. І знаєте, можливо, ви стикаєтеся з чимось схожим, з чим зіткнулися друзі Даниїла. Можливо, ви стикаєтеся із несправедливими стражданнями, засудженням, якимось маніпуляціями тощо від інших людей, які просто, ну, ненавидять вам, заздрять вам, тому що ви хочете бути чесним, робити якісно, жити праведно в своєму житті. Християни постійно з цим стикаються, і це написано в Біблії тощо. Але приклад цих людей може нагадати нам, що так буде не завжди. Так, певний тиск, несправедливість, різного роду, знаєте, такі, ну, проблеми, які створюють інші люди в житті християн, вони будуть. На жаль, вони будуть. Але це все одно Бог трансформує в щось прекрасне для нас і для тих, кому ми служимо. Треба просто про це знати, треба просто про це пам'ятати і довіряти Богові до кінця. Як писав апостол Яков, радійте, коли впадаєте в усілякі випробування. Знаєте, що випробування вашої віри виробляє терпіння, тобто це послуже на благо мені. Перш за все, зміцнить мою віру, мої відносини із Богом, очистить мене від моїх гріхів, від моїх заблужень, від моєї незрілості. Але в той же час, трансформуючись, я стану новою людиною і, очевидно, також зможу впливати на інших, нести це благо в маси. Хто знає, можливо, ваша віра сьогодні, ваша поведінка, ваша святість, ваше смирення, ваша доброта і безумовна любов, хоча для вас є природніми, а для інших, які оточують вас, це є прикладом того, що Бог є і що Він саме такий, як було у випадку з друзями Даниїла. Уявіть собі, вся знать Вавилону того часу дізналася про Бога. Ось такого Бога друзів Даниїла. Ще один дзвінок на лінії через телеграм наразі. Добрий день, слухаємо вас, ви в етері.
Слава Ісусу Христу! Александр телефонує зі Словаччини. Я б хотів би, мені два моменти. Йосиф, який, ми знаємо, багато страждав і чим закінчилось. Ну, я хотів би, раз зайшла мова за Навуходоносора, про єврейський народ. Дивіться, скільки він страждав, а для чого? Щоб народити Ісуса Христа. Щоб перейти в нове. В нове перейти. Вони були в Старому Завіті. Вони, це все було добре. Але вони росли. Росли вони із якими труднощами. І в кінці концов вони принесли плод. Вони принесли плод Ісуса Христа. Це, ну, Бог так намітив, щоб свій чистий народ вибрати, щоб з цього народу вийшов Ісус Христос. Ми бачимо, скільки страдав цей народ. Це, якби, в глобальному показує, але можна перейти в конкретне, що до чого воно, якщо це Божий задум, якщо це Божий задум, і ми йдемо по Божій волі, з одного боку. З другого боку, Господь сказав, Ісая 29:24. Тоді ті, хто слабкі вірою, стануть мудрі, а хто нарікав ремствову, стануть послушні. Ну, трошки я, може, імпровізирую капельку. Ісая 29:24. І весь народ стане, ну, я до чого, що хочу сказати, що всі страдають, і народ страдає, і не тільки страдає, а це погано вроді було, як у очах народу, але це все привело до нового, до світлого і до нашого спасіння. Дякую за увагу.
Дякую вам також за саме такий погляд на цю історичну подію, адже ми розуміємо, що можна по-різному подивитися на саме цей історичний момент і зробити різні висновки. Але ось Олександр побачив саме це, і мені здається, що це найголовніший висновок із цієї ситуації – побачити, що дійсно саме Ісус був частиною всього цього процесу. Відбувалося продовження насіння Месії через деяких людей, які також там знаходились. Я би подивився з точки зору ще, знаєте, якої ж чогось страждання Ізраїлі в рабстві привели до, в кінці кінців, шляху віри та свободи. Бог знав, що очікує ізраїльський народ, а вони цього не знали. Але в кінці кінців ми знаємо, що Бог знав, що через 400 років вони будуть звільнені. і він запропонує їм піти в нову землю. І мені здається, це дуже цінна інформація для нас, що коли ми проходимо пустелю в своєму житті, коли ми проходимо рабство, точніше, в своєму житті, ось цей тиск, несправедливі страждання, просто дискомфортні умови, ми маємо розуміти, що в Божому плані є інший, наступний, новий етап. Але зараз нам поки що треба бути тут. Відбудеться щось, можливо, миттєво, можливо, поступово, і все зміниться. Ось дивіться, в посланні, в книзі «Буття» в 15 розділі написано, сам Господь промовляє Аврааму і каже, «Добре знай, що потомство твоє буде приходьками в землі не своїй». Це про рабство в Єгипті. «І будуть вони служити, і будуть їх мучити 400 літ. Але народ, якому служити вони будуть, я засуджу, та вони потім вийдуть з великим маєтком. А ти до своєї рідні прийдеш у мирі, у старості добрій похований будеш, а покоління четверте повернеться сюди». Ну, тобто в землю, де тоді був Авраам на цей момент, в обіцяну землю, в кінці кінців, бо досі не повний ще гріх аморіянина. Ми знаємо, що народ ізраїльський, повертаючись до нової землі, спадковуючи її, Бог через них також засуджував амореїв, бо їхнє життя настільки було аморальним, що єдиний вихід – це був просто позбутися цих націй, щоб зберегти землю, чистоту і її фон. Отже, коли ми дивимося з божественної точки зору, взагалі на історію, ми бачимо, що він дивиться не так, як ми. Ми живемо в сьогоднішньому дні, наш час обмежений, і часто ті обставини, в яких ми знаходимося, можуть здаватися нам, ну, просто відчаєм, кінцем нашого життя. Але з точки зору біблійних історій, таких глобальних, типу як народ ізраїльський, або з точки зору навіть окремих долей, типу Йосипа, ми знову і знову бачимо, що завжди відбувається перехід в нове, і що для нас важливо це зберігати вірність, зберігати надію, зберігати терпіння і, звісно, покладатися на Господа.
Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування.
Програма транслюється у повторі.
Надійшов телефонний дзвінок. Ми вітаємо вас в сьогоднішній темі і ви в прямому етері.
Доброго дня, Женечка. Слава Богу. А вам всім велика подяка, що ми маємо можливість спілкування такого. Що я хочу сказати про сьогоднішній день? Я буду... У нас нема світла, але я трошки чого тоді виключила. Значить, може, вже хтось казав. Я хочу ще раз звернутися до учнів Ісуса Христа. Ісус Христос, як почав своє служіння, він не мав, він був сам, як кажуть. І от, як кажуть, за покликом серця, він обирав собі учнів. Це були зовсім різні люди, йому незнайомі. Але він от було в нього, як кажуть, творець, а у творця це є. Як кажуть, він відчував. Він підбирав собі учнів. Учні не знали зовсім нічої віри, нічого, але вони якось побачили в ньому творця. Про нього ще ніхто не знав. І пішли за ним. Вони були рибалками, вони були там ще чим займалися, різними справами, але вони кинули все. Тяга була до цієї людини, сам творець, вони не знали. Він їх закликав стати ловцями людей, тобто нести віру в людей. Він давав їм свою божественну науку, свої знання, як кажуть, вчив їх, і вони з цього світу свого, в якому вони жили раніше, перейшли в новий світ, стали його послідовниками. Вони дивились його чудесам, творінням. Вони боялися навіть його творіння цих. Але як росли разом з ним, вони гордилися, що мають змогу спілкуватися з любимою. І йшли вже далі, і вони зрозуміли, що це дійсно людина Божа, що це Син Божий. А спочатку вони жили зовсім іншим життям, не мали уяви, а з ним вони стали зовсім іншими людьми. І які їм не були невзгоди, що вони тільки не попадали, які біди, а вони оставались вірними Господу. Це моя така думка, Женя.
Чудова думка, світла думка. Дякуємо вам, що розділили її з нами так лаконічно, ґрунтовно все пояснено і зрозуміло. Отже, знову учні Ісуса Христа, як ми бачимо, що дійсно приклад може бути один, але застосування можуть бути різними. Вони стали його послідовниками, і це той досвід, який зрозумілий багатьом із нас. І я думаю, що слово «послідовник» – це не те, що трапляється одразу в житті людини. От я згадую себе, я колись працював на заводі, і я одразу після університету був призначений майстром енергослужби. Очевидно, я не був майстром, і я взагалі ніколи не працював на цій посаді і не знав архітектури, технологічного процесу і багатьох різних систем на цьому заводі, в цьому цеху, де я працював. Але мене назначили їм, і з часом я приходив у відповідність. Думаю, що схоже із титулом «Послідовник Ісуса Христа». Хоча учні пішли за Ісусом, але сказати, що вони були послідовниками в повному сенсі цього слова, звісно, ми не можемо. Так само відбувалося і відбувається і зараз в моєму житті. Я слідую за Ісусом Христом, але сказати, що я повністю відповідаю Його образу і Його вченню, я не можу. Але те, що це бажання і прагнення є, це найголовніше в Божих очах. І саме через це діє Його сила в нашому житті. Я подумав ще, знаєте, ось про що, розмірковуючи, як це можна накласти ще на наш особистий досвід. Я думаю і переконаний, а можливо для вас це буде нова інформація, і про це є багато і в біблійних описах інформації, і загалом в іншій християнській літературі. І мова йде про що? Коли людина стикається з Ісусом і з Його вченням, і починається момент контакту, момент зацікавленості, момент, коли вона заглиблюється, довіряє Його словам, то не всі радіють цьому. І найперші, хто не радіють цьому, це, звісно, сам диявол і злі духи. Є така книга, можливо, ви читали, її Клайв Льюіс її написав, називається «Записки Баламута». І це така ілюстративна книга, коли він якби із точки зору демона, який переписується із своїм підопічним, описує, як треба вести себе, які стратегії темряви існують, щоб, знаєте, заманювати невіруючих, в тому числі християн, і відводити їх від віри, від ефективності, від якісного служіння. Я знаю це і на своєму досвіді, і впевнений, що також і ви, коли людина хоче стати послідовником Ісуса Христа, вона найбільше саме в цей період стикається із тиском темряви, начебто спокуси якось по-новому, знаєте, починають грати, якісь люди з'являються, якісь можливості в житті, тобто різні спокуси, щоб відволікти максимально від божественного шляху і від виконання власного покликання в Божому плані. Звісно, цей період триває не прям все життя, і хоча він продовжується просто на різних етапах, це різний рівень випробувань. Але саме в цей момент він здається найтаким сильнішим. Чому? Тому що людина хоче вийти із рабства темряви і перейти в царство світла. І, звісно, господарю царство темряви це не подобається. І він зробив все можливе через брехню, маніпуляції тощо, щоб залишити людину в своїй владі. Ну, вихід тут один. Це просто продовжувати слідувати за Ісусом. Просто по-дитячі заглиблюватися в Його слова і підкорятися їм. Як і написано в посланні Якова і в Петра, в тому числі, підкоріться Богу. Протистаньте дияволу, і він від вас втече. Чому втече? Не тому, що я якийсь сильний, унікальний, мудріший за нього. Це не так, ніколи так не буде. А тому, що Ісус тепер переді мною. Він – господар мого життя. Диявол знає, що він живе в брехні, його кінець – це загибель. Все, що він робить сьогодні, це як більше людей захопити в свою владу, нашкодити їм і знищити їх. Отже, будемо пам'ятати також і про це, що ми не тільки стали новими, коли послідували за Христом, а й що ми можемо стикатися із тиском, інколи і часто непомітним для нас, тому що це із невидимого царства темряви. Міський телефон активний, отримали телефонний дзвінок. Добрий день, слухаємо вас, ви в етері.
Доброго дня, вітаю всіх, миру і Божу благословінь. Я хочу сказати про Авраама. Це не дуже відомий персонаж Біблії, але в Римлянам 4:3 написано, що Авраам повірив Богові, і це зарахувалося йому праведність. І вивчаючи Біблію, ми теж дізналися, яку сильну віру мав цей чоловік. Тому що в Біблії написано, що його названо батьком для всіх, хто має віру, в Римлянам 4:11. І ми теж хотіли б мати таку віру, але можемо задуматися, чи ми можемо. І для цього, щоб розвинути таку віру, як у Авраама, нам потрібно досліджувати його життя, тому що Авраам завжди слухався Бога. Він переселився в далекий край, провів там не один десяток років в наметах і був готовий принести в жертву навіть свого улюбленого сина Ісака. І це він все робив заради того, щоб виконати Божу волю. І вчинки Авраама свідчили про його дуже велику віру, що він дуже вірив Богові. І таки завдяки цим вчинкам він здобув схвалення Бога. І він завжди з Богом мав теплі стосунки. І для того, щоб нас, як колись Авраама було визнано праведними, нам не потрібно їхати в далекі країни. Ми маємо якісь другі вчинки робити. Ми можемо довести свою віру, коли допомагаємо нашим ближнім, братам, сестрам. І допомагаємо, якщо хтось опинився в нужді, будемо піклуватися про своїх домашніх. І це все Бог теж буде схвалювати і благословляти, як написано в Римлянам 15:7. І тому нам треба ці вчинки служать доказом нашої віри в те, що Божі обіцянки сповняться, і ми його вказівки маємо виконувати, тому що вони найкращі. Тому ми і дякуємо Богові, що він дає нам такі настанови, що маємо такі приклади з Біблії, з давнини. І якщо ми робимо так, як написано в Біблії, можемо не сумніватися, що ми, Бог і нас визнає праведними. Ми надіємося на то, славимо його, величаємо, честь, хвалу і подяку навіки Богові заносимо.
Дякую вам за телефонний дзвінок і за прекрасний приклад Авраама. Дійсно, ця людина по-особливому гідна нашої уваги, адже її різноманітне життя і особливий досвід і вибрання саме Богом може принести нам багато цінних знань. Отже, віра вмінилася в праведність. Зверніть увагу, що Авраам нічого не зробив для того, щоб Бог бачив його праведним в своїх очах. Достатньо було просто повірити. І це, мабуть, найважливіший урок, який ми сьогодні маємо засвоїти собі, що ми стаємо праведними в Божих очах не тому, що ми щось зробили, а тому, що ми просто повірили йому, довірились його плану, передали своє життя в його руки. І все. Чому? Тому що Бог дає нам життя, і всі ті обставини, і можливості, і навіть вчинки, які ми зробимо, це тільки завдяки йому, завдяки його благодаті, завдяки його силі, завдяки його бажанню взагалі і волі. Щоб підсилити цю думку, я хочу пригадати ситуацію, коли Авраам поклався на свої справи, так вирішив допомогти Богові у виконанні його плану і зробив дитину з Агарю. Так? І ми знаємо з вами сьогодні, і прямо зараз ми можемо з вами бути свідками наслідків цього неправильного рішення. Адже ми знаємо, що Ізмаїл є нащадком арабів. І до сих пір, починаючи з того моменту, а це мінімум 3000 років або навіть 4 тому трапилося, і до сих пір відбувається тиск між цими двома народами. Я маю на увазі Ісаком, нащадком від Сари, і нащадком від Агарі, Ізмаїлом. Отже, віра вмінюється нам в праведність. З іншої сторони, я хотів би, знаєте, от використовуючи цей момент, звернути увагу ще на один важливий нюанс, який, мені здається, цінним, я його помітив. Це те, що міцна віра, мається на увазі здатність довіряти Богові протягом довгих періодів життя, незалежно від обставин, з якими ми зустрічаємося. Адже саме завдяки цим періодам вона і зміцнюється, коли ми на досвіді навчаємося дійсно довіряти, а не просто казати я вірю», а коли трапляється біда, вже не вірю. Так ось Авраам протягом років і навіть десятиліть, і помиляючись, і будучи до кінця слухняним Богові, зміцнювався в своїй вірі. І я роблю висновок, що міцна віра, вона зрощується не за мить. Вона зрощується саме міцніше, маємо на увазі, роками, а інколи навіть десятиліттями. Інколи хтось може думати, ну от зараз я візьму за руку Авраама і теж стану глибоко віруючою людиною. Підходить до Авраама, бере його за руку, але чомусь не стає таким. А чому? Тому що віра, вона не передається через руку, так? Вона не передається через гени або ДНК. Вона формується завдяки проходженню життєвого досвіду. І інколи на це входять уроки і навіть десятиліття. Ми постійно переходимо на новий етап, можна сказати. Ми постійно зростаємо. Про це дуже прекрасно писав апостол Яков, що радійте, коли впадаєте в випробування. Чому? Тому що саме випробування трансформують, формують, зміцнюють здатність довіряти Богові. Ніщо інше це не формує. Ми будемо радіти, в тому числі, і різного роду труднощам, питанням, проблемам, завданням, викликам, стражданням, скорботам, тощо. Різний рівень, різний контекст, їх присутні. Але це неминуче. Це потрібно для того, щоб ми ставали більш міцними у вірі і інших прекрасних якостях. Бачу, ще у нас телефонний дзвінок наразі є, спробуємо прийняти. Добрий день, ми слухаємо вас. А звідки ви до нас телефонуєте?
Доброго дня.
Доброго.
Я телефоную з Києва. Дякую дуже за можливість взяти участь в обговоренні теми. Я уважно слухала попередніх дозвонювачів, окрім першого. І тому не буду повторюватись. Дуже багато прикладів у Святому Письмі, у Біблії. Але зараз війна така, і мене надихала, і зараз надихає приклад царя Давида. Був уже згаданий братом Олександром ізраїльський народ. Це дійсно вибраний Божий народ. І цар Давид, ну, багато в нього було сторінок різних у житті, але я хочу зупинитись на одній сторінці, там, де він переміг Голіафа. Голіафа і в середствах масової інформації, в СМІ часто приводять його приклад, порівнюють армію, яка зазнала нападок агресора. І знаєте, що мене дуже, дуже сподобалось у цій у цьому прикладі, коли Давид переміг Голіата, що він тут рівнував не за авторитет Ізраїлю як держави, не за свій авторитет як воїна, а він рівнував за авторитет Бога нашого. Він говорив, хто так цей необрізаний філістимлянин, що так поносить військо Бога живого. Не просто військо, а військо Бога живого. І він говорив, я цього філістимлянина вб'ю, тому що для того, щоб узнали, що є Бог в Ізраїлі. І ви знаєте, мені так хочеться, щоб і наше військо українське йшло саме з іменем Господа нашого Ісуса Христа. І говорило, що Господь Ісус наш предводитель, і слава нашому Господу Ісусу Христу, а не іншим чи предметам, чи навіть державі. Можливо, я говорю якісь сакраментальні речі, якогось ображу, але мені дуже хотілося б, щоб було ім'я Господа нашого Ісуса Христа, якому дана всяка влада на небі і на землі. І знаєте, цар Давид, він там були різні такі негативні сторінки в його житті, але і його звинувачують, що він і там впав у гріх, і там впав у гріх. Але ви знаєте, коли я молилась і просила Господа, щоб він, ну, висвітлив для мене особисто сторінки життя Давида, то перед цим звернула увагу на таке місце в Писанні є, що льстящий другу своєму розстилає сіть ногам його. Ну, я вибачаю, що на російській мові, зараз учу українську, щоб знати, я люблю її більше за інші мови. Так от, перед тим, як цар Давид впав у гріх з Вірсавією, на жаль, то перед цим його друзі сказали, що ми більше тебе не будемо брати на війну і не ходи на війну, щоб не погас світильник в Ізраїлі. І цар Давид не пішов на війну і вийшов там на кровлю, побачив. Ну, то таке. Але ж перед цим була лесть, щоб не погас світильник в Ізраїлі. А Давид, якби пішов на війну, то я так думаю, що й цього і гріха б не було. І мені ще хочеться привести інший приклад. Ну, я дуже дякую ведучому брату Євгенію, щоб світлі сторони висвітлювати. Але мені тільки хочеться торкнутися царя Саула, який був невисоким на початку в своїх очах, і його Господь поставив царем, але потім із-за гріха, із-за ревності він низько впав, і кінець його був не дуже вдалим життя. Але я восхищаюсь царем Давидом, який кінець життя якого був насищений днями, і помер він у славі. Дяка нашому Господу.
Так, дійсно, подяка Богові за те, що він залишив, надихнув людей, щоб залишили для нас ці прекрасні, важливі історичні описи і Давида, і також Саула. Дуже цікаво, що життя цих людей було поєднане на певний період, і ми бачимо дві кардинально різні долі. Так, ось Саул, який був дуже самозосередженим, переживав за похвалу, за значимість в народі, відпав від Бога і вбив сам себе. І ось Давид, який ревнував по Богові, просто вірив в нього, хоча, звісно, був недосконалим і помилявся. Але сам Господь сказав, що це чоловік по моєму серцю, і він виконає всі мої бажання. Сам Бог бачив, що Давид так, він недосконалий молодий чоловік із сильними і слабкими сторонами, але найголовніше, що в ньому є, це бажання внутрішнє догоджати Богові і виконувати Його Слово. І це дуже важливе знання, особливо з точки зору Давида і Голіата. Чому він був впевнений, що у цього чоловіка немає майбутнього, коли дивився на Голіата? Тому що він бачив, що він зневажає Бога, а людина, яка зневажає Бога, не має майбутності. Так і написано, що нечестиві не мають миру. Тому який прекрасний приклад і в порівнянні, і ми можемо побачити для себе дійсно правильний, мудрий, світлий, прекрасний шлях. Треба залишатися вірним Богові, незалежно від обставин. І навіть якщо ми зіткнемося або з тиском, або із смертельною небезпекою у випадку Давида, зокрема, Господь якось проведе, Господь влаштує і виведе нас на новий шлях і етап. У нас є допис, до речі, також. Давайте з радістю його зачитаємо. Катерина написала нам, слава Богу, і світ перейде, ну, тобто перестане існувати, і хотіння його або бажання його, хто ж чинить волю Божу, той повік перебуває. 1 Івана, 2 розділ, 17 текст. Слава і подяка Богові за все, продовжує Катерина. Не чекаємо на перехід і зустріч з Господом. Дай, Господи, нам мудрості завжди це пам'ятати. Божого захисту нам всім з Богом. Катерина із Жовкви. Ніхто не зможе оминути цього питання, адже дійсно перехід, останній фізичний подих, останній крок, останнє слово, остання зустріч, останній погляд – все це очікує кожного із нас. Ну, звісно, ми не маємо забувати і про підхоплення, якому навчає Біблія. Не всі, написано, переживуть фізичну смерть, але якщо думати так, що дійсно смерть, вона всіх торкнеться, то це те, до чого можна підготуватися, це те, про що можна подумати. І хоча це здається чимось неприємним і небажаним, насправді, як ми бачимо, зазвичай складні речі, які викликають біль, які викликають питання, які викликають, можливо, десь страх, насправді часто трансформують нас на краще. Звісно, коли ми дивимося на них з точки зору Бога, з точки зору біблійної істини. Ну, от, наприклад, про смерть. Апостол Павло писав в другому листі до Коринтян наступні слова. Через це ми відваги не втрачаємо. 2 Коринтян, 4 розділ, останні вірші і початок 5 розділа. Прочитаємо, тому що хоч і нищиться зовнішній наш чоловік, зате в день у день відновлюється внутрішній. Чи це не так у вашому житті? У мене так, і у всіх так. Насправді, всі ми старіємо, всі ми відшаємо, але це неминуче тільки для тіла. Дай Боже, і нехай так і буде далі, щоб внутрішня наша людина з кожним днем тільки оновлювалась, міцнішала, зміцнювалася в Богові. І далі продовжує Павло, бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, тому що видиме дочасне, а невидиме вічне. І дійсно, ми отримуємо дуже велику користь для свого духа, коли ми цінуємо або оцінюємо своє життя не з точки зору матеріальної, а з точки зору саме духовної. Тому що можна мати багато матеріального, і це прекрасно, адже це можливість послужити Господу більше за інших в плані кількості. Але в кінці кінців це треба буде залишити. І ми опинимося у вічності, і важливим вагомим питанням буде саме внутрішні скарби, а не зовнішні. Знаємо, бо коли земний мешкальний намет наш зруйнується, продовжує Павло в 5 розділі, ми маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Тому то і зітхаємо, бажаючи проодягтися будівлею нашою, що з неба, коли б тільки і одягнені ми не знайшлися нагі. Отже, ось він біблійний погляд. Хочете погляд апостола Павла? Так, на смерть. Він каже, смерть – це просто можливість опинитися нарешті в рідному домі. В рідному домі, який сам Бог побудував, підготував і чекає там на мене і тебе. Адже в 5-му вірші так і написано, а той з великої літери, хто на це саме і створив нас, це Бог, що й дав нам завдаток Духа. Отже, в божественному плані, який живе всюди, так, увесь час, в нього немає обмежень, він не так, як ми, сприймає реальність. Він знає спочатку, що буде в кінці. Він вже створив і приготував будівлю для своїх дітей, для послідовників Ісуса Христа, для Божих послідовників. І ми тут на землі рухаємося поступово, проходячи різні випробування, скорботи, труднощі, долаючи різні небезпеки, якраз таки для того, щоб просто підготуватись, очиститись, зрозуміти насправді, що є цінним – вічність, а не земне життя. Це просто підготовка, це на певний проміжок часу. Ну і, звісно, насолодитися всіми тими прекрасними речима, як то спілкування, просто контакт із природою, можливість створити щось прекрасне для цього світу, можливість врятувати, убезпечити, захистити, в тому числі від зла, якого, на жаль, багато. Ось така цікава тема у нас з вами вийшла сьогодні. Дякуємо Богові за те, що Він нас навчає через своє слово, в тому числі через нашу спільну комунікацію. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього спілкування і поділився своїми роздумами за те, що ви приділили час, приділили свої зусилля і серця, і розуму, і сумління, щоб пригадати ці прекрасні приклади з біблійного вчення, які знову і знову нагадують нам, що навіть виклики, навіть випробування, навіть тоді, коли здається, що вже всьому кінець. Часто це може бути тільки свідченням того, що настав новий етап, який Бог нам приготував і який Він нас запрошує. Будемо вас чекати і в майбутніх обговореннях теми дня. Долучайтеся, разом ми можемо більше.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.